jeni me SBS Albanian. Kryeministri Australian Scott Morrison dje bëri një prononcim për mediat. Ai shpjegoi se si do të zhvillohet rihapja e Australisë pas heqjes së kufizimeve të vendosura me qëllim luftimit të virusit korona. Kryeministri bëri të ditur se do të ekzistojnë tre faza, duke u nisur që nga dita e djeshme. Këtu përfshihet lejimi i 5 personave për vizita, grumbullimi i 10 personave në ambiente të jashtme. Restorantet, kafenet dhe dyqanet do të rihapen. Do të vazhdoj puna nga shtëpia nëse i përshtatet punëtorve. Klasat, hapësirat për argëtim për fëmijët do të rihapen. Udhëtimi i brenda vendit do të rikthehet. Kryeministri tha se ka rëndësi që vendi të jetë i sigurt.
We move ahead with reopening our economy and our society with a clear plan and a clear framework that shows Australia.
Po ecim përpara, por rihapim ekonominë dhe shoqërinë me një plan të qartë, i cili do t'i tregojë australianëve rrugën që kemi përpara. Hapi tjetër do të jetë rindërtimi i ekonomisë, rindërtimi i jetës për australianët, të cilët kanë nevojë të kenë besim tek e ardhmja. Duhet jemi të përgatitur të ndërtojmë një ekonomi të fortë për vitet që vijnë, tha kryeministri. Zoti Morrison thotë se sipas të dhënave që vijnë nga zyra e thesarit, plani mund të rikthej 850.000 vende pune në muajt e ardhshëm. Faza e dytë do të jetë lejimi i tubimeve deri në 20 persona, rihapja e palestrave, salloneve të bukurisë, kinemave, teatrove, parqe targëtuese, galerive dhe muzeve. Disa udhëtime ndërmjet shteteve dhe territoreve do të lejohen gjatë kësaj faze. E ndërsa kryeministri dëshiron që vendi të hyjë në fazën e tretë deri në korrik të këtij viti, ai tha se do të jenë shtetet dhe territoret që do ta përcaktojnë saktësisht se kur do të ndodhë kjo. Shteti i Victorias dhe premieri i tij Daniel Andrews e kanë mirëpritur planin, por gjithashtu kanë përsëritur që për momentin kufizimet aktuale do të vazhdojnë të jenë në fuqi në shtetin e Victorias.
This is a position that so many other countries simply aren't in and they would love to swap their place with us. Now,
nuk ka shumë vende që janë në këtë pozitë, e çfarë nuk do të jepnin që të ishin si ne. E mirëpres planin e kryeministrit, vendimin e kabinetit kombëtar. Ka ardhur koha të ulen këto kufizime, por ne do ta vendosim vetë se kur do të ndodhin ato. Lehtësimi i fazës së tretë do të lejonte mbledhjen e deri në 100 personave, kthimin në vendin e punës, rihapjen e mundshme të udhëtimeve me Zelandën e Re. Do të lejojnë gjykatat, saunat dhe udhëtimet ndërshtetërore. Ndërkohë kabineti kombëtar do t'i rishikojë masat e vendosura çdo 3 javë. Përveç udhëtimeve me Zelandën e Re, kufijt ndërkombëtar do të vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllur. Sipas kryeministrit, nuk mendohet që ata të rihapen në të ardhmen e afërt. Masat e rrepta të karantinës për personat që hyjnë brenda territorit australian do të vazhdojnë të zbatohen. Zyrtari kryesor për mjekësinë Brandon Murphy i kërkoi australianëve të përmbahen masave të rrepta të distancimit fizik, të cilat kanë sjell edhe uljen e infeksioneve.
We are in uncharted territories. There are not many countries in the world like Australia that is.
Jemi në territore të reja. Nuk ka vende si Australia, vende që të jenë në gjendje të ulin kufizimet me një numër kaq të vogël rastesh. Nuk duam të humbim kontrollin. Duam që edhe nëse shfaqet përsëri, shpërndarja e virusit jetë e kontrolluar dhe e kufizuar. Duam që australianët të ndjekin të gjitha rregullat, të respektojnë higjienën e duarve, higjienën e frymarrjes e të qëndrojnë në shtëpi nëse nuk ndihen mirë.
Everyone maintains good hand hygiene, respiratory hygiene. Everybody stays home when they're unwell.
Dr. Murphy gjithashtu i bëri thirrje njerëzve të vazhdojnë të testohen për të përmirësuar edhe më tej kontrollin ndaj virusit. Ata duhet të qëndrojnë në shtëpi nëse kanë simptoma, pavarësisht se mund të jenë të lehta. Siç e tham, shtete dhe territore të ndryshme do ta vendosin vetë se kur do të lehtësohen kufizimet. Për shembull, ACT do të lehtësojë kufizimet nga mesnata, ndërkohë duke lejuar kështu edhe mbledhjen e 10 personave në ambiente të brendshme apo të jashtme. Queensland ka lehtësuar kufizimet duke filluar që nga pasdita e të premtes. Në 15 maj do të fillojë rihapja e restoranteve, bibliotekave, pishinave, salloneve të bukurisë, lejimi i udhëtimeve argëtuese deri në 500 kilometra larg shtëpisë, si dhe disa masa të tjera. Ndërkohë, premieri i Australisë së Jugut, Steve Marshon, thotë se kufizimet e shtetit të tij do të fillojnë të lehtësohen nga e hëna. Tasmania do të rihap parqet kombëtare, do të lehtësoj kufizimet për funerale, ndërkohë që kontrollet e kufirit do të vazhdojnë të qëndrojnë në fuqi. Premieri i këtij shteti Peter Godwin tha se shteti i tij ka filluar të shikojë edhe uljen graduale të kufizimeve, duke përfshirë këtu edhe kthimin e fëmijëve në përshkolla. Në Australi, janë regjistruar 97 vdekje nga COVID-19, pothuajse 7000 raste të konfirmuara. Për më shumë informacion, mund të merrni të dhëna për COVID-19 në gjuhën tuaj në sbs.com.au/coronavirus. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.